Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur 30. maí, klukkan 7. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Leitað sundmanni við Örfirisey sem ekkert hafði spurst til síðan miðjan dag í gær var frestað í gærkvöld. Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, sagði stöðuna verða metna með morgni. Lögmaður Færeyja og þekktur íþróttafréttamaður máttu þola að glæpamenn byggju til myndskeið með djúpfölsun þar sem þeir lofa vafasama aðferð til að auðgast hratt og örugglega.
Myndskeiðið, auglýsingin, byrtist á samfélagsmiðlum og sýnir þá Axel Jóhannesen og Trond Arge tala fjálglega saman á ensku gróðaleiðina.
I do not know if everyone will be able to watch this broadcast, but only those who are lucky enough to find it will be able to take advantage of this opportunity.
Þarna mátti heyra rödd lögmannsins Axels sem unnin með gervigreind sem les skrifaðan texta. Gefið í skyn að fjárfestingaleiðin tengist ríkissjóði og gróðin því tryggur. Einnig byrtist fyrir sög sem á að vera frá fréttamiðlinum local.fo sem auka á trúverðuleikan. Jafnframt byrtast falsaðar athugasemdir frá þekktum færeyingum þar á meðal Bárði á Stæk Nílsen fyrirverandi lögmanni. Fólk hvatt til að hringja eitt símtal þar sem raunveruleg manneskja útskýrir hvernig það geti auðgast með lítilli fyrirhöfn og lágum útgjöldum. Allt sýnist þetta í fljótu bragði raunsamt en Eilef Sivertsen, forstjóri Föröga Tele, varar við að taka nokkurt marka á svindlinu. Tækninni fleygi sífellt fram og þessi auglýsing sýni og sanni hver brýnt sé að halda vöku sinni.
Markus Þórhallsson sagði frá. Drög að mið annars skýslu Íslands vegna allsherjar úttektar sameinuðu þjóðana á stöðu mannréttinda opin til umsagna og ábendinga í samráðsgátt stjórnvalda. Ríkin fara yfir stöðu mannréttinda hvert hjá öðru og mælast til hvað megi bæta. Ísland samþykkti 218 af 230 slíkum tilmælum síðast og tvö til viðbótar að hluta til. Meðal annars ákallum að berjast gegn hatursorðræðu og kynþáttafordómum, tryggja aðgengi allra að réttarkerfinu, berjast gegn neikvæðum áhrifum loftslagsbreytinga og stofnun sérstakrar mannréttinda stofnunar. Miðanaskýslan geymir meðal annars upplýsingar hvað hafi verið gert til úrbóta. Fréttalestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Það bjóðu góðan dag hér í Morgunútvarpinu. Það föstu dagur, 30. maí, síðasti dagur þessa. Nei, næst síðasti dagur þessa já, mánaðar.
Síðasti virki dagur allavega. 30. maí, já. Þetta líður
heldur betur.
Og júní í næstu viku.
Já, uppstigningadagur í gær og vonandi að fólk hafi náð að njóta hans. Við fengum nú bara svona furðu fínt veður.
Já.
Svona óvænt eiginlega langar með að segja. Allá hana hér á höfuðborgarsvæðinu, það var, hérna, spáin var ekkit eitthvað svona, þú veist, hún var svolítið svona miðlungsbaraði. En já, að gera að svona reyna nýta hana líka helgina, að nýta veðrið.
Það verður... Nú fallum morgun, núna, morgunsárið. Þetta, hvað verða sem 10 stig, eða ekki, helgina, en einhver rigning og svona með þessu?
Já, þetta náttúrulega aðeins misjaft eftir landshlutum, þó svona nokkuð, jæmt, dreift finnst mér. Mm-hmm. Við erum hérna á höfuðborgarsvæðinu og já, fyrir norðan og austan að dansa í kringum 10 gráðunar, en jú, sól og svona bara nokkuð heiðskýrt virðist vera á sunnudaginn, nei á laugardaginn, en á sunnudaginn að þá fer svona að fara einhverju dropar að láta sjá sig. Þetta eitthvað meðalóf fyrir gróðurinn og svona, vil ég meina, allt saman mjög vel skipulega. Og við þakkum bara fyrir þetta og talandi það, það er náttúrulega sko, þú veist, þetta besti tími ásins til þess að fara út að laupa við höfum farið við það nokkur sinnum og hérna breytumst ekki á því og það vita þau sem að standa baki skúla hlaupinu sem að verður haldið á morgun þetta er miðbæjar hlaup og er hlaupin núna 5. árið í röð það er svona hæfileg sko vegalengd, þetta eru 10 kilometrar
Já.
Sem er verið að hlaupa þarna í gegnum miðbæin ég held út í Nauthólsvík og svo hlaupa aftur tilbaka
Akkur.
Er sko ekki, ég kannski ekki fara með alveg nákvæmt skilur það
eitthvað
flækustið þarna já, og þetta hefst allt saman og endar á skúla kraftbar hvað svo sem fólki finnst það að blanda saman íþróttum og áfengi
kannski betra að enda þær en byrja allavega
Já, já, en það gott ekki að gert, sko.
Það gott ekki
að,
já, já.
En fólk það kannski ekki að fá sér fyrir, ég held ekki.
Nei.
Svona fyrir magan og fleira. En Björn Árnason, eigandi skúlakraft, bara hann svona heldur utan um þetta, eflaust á samt fleira góðu fólki. Og hann ætlar að líta hérna við hjá okkur og spjalla við okkur já, bara hvernig þetta allt saman fer á stað og hérna, og af hverju ákveður kráareigandi að hérna standa fyrir hlaupi með tímalengdum, nei, tímamælingum og sko, það eru velun fyrir 3 efstu sætin held ég í sko bara kynjum og ég veit ekki hvað fáum að heyra af þessu á eftir
Já, akkurat, og talað helgina þá ætlum við líka þess að tala hér sjómannadaginn segi sem verið haldin hátíðlega núna á sunnudaginn og Ariel Pétursson formað sjómannadags ráðus hann allar að ræða við okkur þau mál aðeins fjallað hér dagskrána í morgunblaðinu og það náttúrulega frýtt inn á sjóminnasafnið í Reykjavík og Granda og frýtt inn á allar sýningasafnsins og um borð í varskipið Óðinn núna sunnudaginn 1. júní og slysavarnafélagi Landsbjörg verið með kaffisölu í Bryggjusalnum til styrta sínu starfi og harmoniku tónarmun og ómam salin segir hér og síðan þarna sýning í Vélasalnum sýning til einhverð sögufrægum Íslands leiðungrum franska sjóher læknisins og náttúruvísindamannsins Pauls Thiemart
Já, einmitt
Já.
það er hérna, það er allt sem hann áhuga
Já, þetta er mjög, mjög skemmtilegt og þetta eru hérna nemendur í námskeið og við hagnýtrar menningamjölunar sem er hérna að taka þátt í þessu og skemmtileg saga vantala, maður þekkir þetta lítið
Já, maður gerir það en sko, það sem að ég eitthvað neginn veit ekki, það svona hlýjasta nostalgíu minningi mínvarandi sjómannadaginn það eru hérna það furðufiskasýningin eða þú veist hérna
já,
að sjá,
já,
sko, ég veit ekki alveg hvort það hefði heiti það þá, en ég sé núna að það verða sýndir furðufiskar á Grandagarði, skrýtnar lífverur og sjávar furður þetta orð sem ég hef ekki að sé en á Grandagarði verða settu fiskikör með þessum dýrum beint úr hafinu og þá fá gestir að skyggnast inn í dularfullan heim sjávardýrana og kynna skrýnum og skemmtilegum lífverum og ég er með mjög sterka minningar frá því, ég var lítil einhvers staðar út á bryggju að skoða þetta sko.
Já, enda sem að það hér sko, þegar maður flettir vef sjómannadagsins þá er hér eru furðufiskarnir nefndir og það er ungur drengur sem svona snýr sér undan
Já.
Og heldur fyrir augun en það eru þetta veru sem við sjáum ekki á hverjum degi
Það er ákveðin skrýmsli
svona
vissu leiti eða allavega efni viður í skrýmsla sögur og hefur eflaust hérna, búið einhverjar slíkar til í gegnum tíðina en svo ætlum við að beina sjónum okkar að furðu svona alþjóðafrétt í vikunni eða sem að hjælt áfram í vikunni þá voru sagðar fréttir af viðbrögðum þjóða við áætlunum Donald Trumps og Pete Hegseth að reisa gullkvelvingu Bandaríkin og stjórnvöld í Peking sögðu meðal annars áætlunirnar grafa undan stöðuleika í alþjóðamálum en hvað í ósköpunum erum við að tala þarna það hafa gengið á samfélagsmiðlun hérna svona líkingar við eitthvað úr The Simpsons hérna þáttunum þar sem var reist eitthvað svona kvelvingu utanum Springfield akkurat. Til þess að verja bæin nú þykir fólki þetta helst minna á það en er þetta eitthvað sem að mögulega gæti orðið að veruleika og hvernig þá og hvað erum við að tala Erlingur Erlingsson sem hernaðarsagfræðingur og hérna fasta gestur hér má nánast segja, hann ætlar að mæta hingað til okkur aðeins að segja okkur frá því
Já Simpson oft sansbá
en
þetta eru þetta svona hildarkerfi sem á að skjóta niður eldflögur og fleira
Já og sko einhvern veginn úr geimnum að einhver leiti Og það eru þannig einhverjum geimsérfræðingar sem hafa verið fengnir til þess að hanna þetta en þetta áttu að kosta líka einhver ósköp en Trump segir að nú þegar hafi hellingspenningu verið einna mertur þessu en það er samt bara kannski einn fymta af því sem að þetta gæti kostar en geimurinn, er hann eitthvað sem við þurfum að fara að herfæða í meira mæli, það er spurning
Það er spurningur að þetta við hann og eftir og kannski Sævar hér í næstu viku en síðan alltaf þess aftur hingað heim Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og Lilja Rafney Magnúsdóttir þingmaður Flokks fólksins þau verða gestir okkar hérna eftir áttafréttið þegar ætlum að ræða frumvarp til bráðabirða sem alltaf að tryggja 48 daga strandveiði tímabil í sumar og síðan að fréttir vikuna hér í lok þáttar eins og alltaf á föstudögum þá ræðum við það sem gerðist í vikunni það var heilmikil pólitík og sósialistar og fleira
Já, einmitt
Ætlum að ræða þetta með fyrirverandi þingmannunum Guðmundi Steingrímssyni og Sigurði Kára Kristjánssyni
Já, þegar þú segir í vikunni, sko mér finnst þetta nánast hafa verið tvær vikur af því að þetta brotnaði hann upp með gerðdeginum og mér fannst líka á miðvikudaginn vera föstudagur bara ég var að leita, þú veist, podcastunum sem ég hlusta á föstudögum og hérna,
hann
skrítið að þau var ekki komin inn og allt þetta og var svolítið lengi að fatta að það bara ekki, hérna, maður er ekki skýrar í kollinu með það.
Nei, þetta er svona annar rytmi þessa vikunar. Við erum hér aðeins að fletta morgunblaði og miðlum og eitthvað svona og taldum bandaríkin þá nú hér að síðu fjögur fyrirsögnin hika ekki við að fara út og hér aðeins rætt við Brynjar Benediktsson, annars stofnanda fyrirtæki sinns Soccer and Education USA sem er og hefur verið aðstoð íslenska nefndu við að fá íþróttastyrki frá bandarískum háskólum og hann segir nýlega tilskipun bandaríkja forsetum að stoppa vegabrjöfs áritanir til alþjóðlega nefnda ekki hafa haft nein áhrif á starfsemi fyrirtæki sinns hann segir að það eru örugglega að fara 80-90 krakkar frá okkur út í haust og við erum mjög góðum samskipti við sendir á því að það var krakka verið að bóka fundi áfram og ekkert vesen með það sem mjög jákvæð segir Brynjar og bæti við að einhverjur eru enn að fá bóðum styrki núna eru að fara út en eru ekki enn komið með skóla en það er eitthvað sem eru klárast núna á næstu vikum maður les fréttinnar hérna heima stöðuna en svo gaman að tala við krakkana sem eru úti og þau eru bara í skólanum og spila íþróttina sína og þetta hefur ekki haft nein áhrif á þau og það meira sig þannig að þessar háskóla íþróttir eru að stækka og stækka það eru að koma miklu meiri peningur í þar og sumir jafnvel byrjaðar að fá greitt fyrir að spila í háskólum segir hann hér, en þetta eru þetta svona ólík áhrif á mismunandi háskólaðanúti
Já, heldur betur
Mismikið að mótmála bandaríkjastjórn
Já, og þetta eru þetta eitthvað sem að hérna ringir óþægilegum svona sögulegum bjöllum en við fylgjumst áfram með því eins og við höfum gert hér að allt öðrum bara af því að við vorum að ræða áðan sjómannadaginn að þá sagt frá því hér í morgunblæðinu að Grindvíkingar halda hátíðlega upp á sjómannadaginn í ár en sko hátíðin fær nýtt nafn sjómannadags helgin verður haldin hátíðleg í Grindavík helgina og hátíðin sem hefur alltaf verið kallið sko sjóarinn síkáti mun núna ég sko hef sagt hérna verðum með látlausari það væri þá láslátari nei, það er látlausari hætti í ár afsakið þetta, í ljósi aðstæðina í bænum en hér er sagt við höldum í hátíðlegar hefðir samhliða dagskrá fyrir fjölskyldufólk og svo eigum við vona á því að það verði margt í bænum segir Eggert Sólberg Jónsson sviðstjóri frístunda og menningarsviðs Grindavíkur en sjómannadags helgin í Grindavík er bara heitið núna sem að skipuleggjendur fjöllust á í ár og ekkert lauslæti þar
bara látlaust akkurat en já, við ætlum hér að ræða hlaup smá, og það skúla
heldur betur, það eru 10 kilometrar og ég held að sé ekki á seint að skrá sig hætta að gera það ennþá og út daginn í dag held ég
já, fáum hér nokkra tóna í morguns árið ætlum að heyra hér í hljómsveitinni flott, segja það bara það er stundum ágætt að segja bara hlutina
Heldur betur mörg sem að kannski eiga ennþá eftir að skipuleggja helgina almennilega en langar að gera eitthvað og jafnvel með mikla orku þá alveg hægt að benda á miðbæjarhlaup helgarinnar það skúlahlaupið sem að vera hlaupið núna 5. árið í röð og þetta 10 kílómetrar það sem hlaupið þannig í gegnum miðbæin og já, við fáum kannski Björn Árnason sem að heldur utan við þetta ormættur hingað til okkar hann eigandi skúla kraftbar þar sem að hlaupið hefst og endar til þess að segja okkur betur frá leiðinni velkomin Björn
Já, takk fyrir
Já, þetta kannski ef við bara byrjum á þessu, leiðin sem við farin þannig, hún eitthvað þar í gegnum miðbæinu þekki og svo hlaupið bara aftur tilbaka sömu leið
Jú, þetta mjög svona falleg og skemmtileg leið sem bara byrjar í hjá fókettagaranum og svo hlaupið hérna inn í hljómskólagarðin og þar upp Já, hringbraut og kring valsheimili og það inn í öskilíðina sem náttúrulega ótrúlega falleg leið
Já.
og niður í áttina að fossvoginum og þar snúið við og hlaupið sömuleg tilbaka.
Já.
En þó maður hlaupið sömuleg tilbaka þá fær maður aðra sín á leiðina sko.
Það alveg þannig hún líka yfirlega sko auðveldari eða styttri á leiðinu heim eða hvað, hver þín upplifun?
Já, það svona, það eftir hvað hún leggja mikla orð í fyrir hluta hlaupsinn sko, en já.
En fólk kannski sko spyr spurninga þegar það heyri þarna að hlaup sig að byrja og enda á bar hvað segirðu við því er það hérna er það vænlegt?
Sko það til alls konar hlaup það til bjórhlaup meðal annars saman sem fólk að hlaupa og drekka bjórleðin þetta ekki þannig hlaup og fólk að kalla þetta bjórhlaup sem þeir ekki í rauninni þó að byrja á bar, það bara bar sem að standa að hlaupinu og þá þetta bara keppnislaup ég let mæla brautina samkvæmt stöðlum fráls íþjóttarsambands Íslands þar rauninni hægt að slá Íslandsmeta á brautinni ég legg mikla áherslu ég merki brautina sjálfur frá aðtilu og bara passa upp á það hún sé vel merkt þannig að fólk villist ekki á leið og það það sem þetta bar sem býr að standa að hlaupinu sem bjórbar þá höfum við haft það þannig að við höfum boðið gestum upp á eða keppindum upp á bjór í lóklaups bæði áfengan og ofengan en það líka bara valkvætt að hvort þú drekkir hann eða ekki
Já, já
En sko, hvernig kveiknar þetta allt saman? Þú ert sjálfur hlaupari eða hvað?
Já, ég hlaup mjög regla þetta svona geðalæknir minn ef eitthvað, ég geti lýsa eitthvað en já, ég byrjaði að hlaupa í COVID til að bæði barir og lokaðir og allar líkamsræktastöðar fyrir það hata ég að hlaupa sko en þá kviknaði þessi hugmyndum að vera með skúlahlaup og þetta bara mjög skemmtilegt og gefandi að halda þetta hlaup þetta ekki arðsamt þetta mikil vinna og þetta mjög kostnarsamt það mjög lúmska að kosta mikið að halda hlaup en þetta nú meira svona til gaman skert og og já, við erum til 5. ári sem við erum að halda það núna.
Og hvernig þáttakan svona alla hérna?
Sko, 1. ári heldur þetta í við samstarfi Sumarborgin, Reykjavíkuborg og það var frítt í laupið, það var náttúrulega rang flestir sem skráði sinni þá, en þetta svona kannski 50-60 mann sem að hlaupa þarna og þetta bara allur skalinn, bara fólk sem bara nýbyrja að hlaupa og bara fólk sem bara mjög hlaupalega framalega í greininni sko
og þannig eru tímamælingar og það er hægt að setja Íslandsmet segir og heldur býstu við því að það veri sett mælingar
og þetta þannig braut þú veist það mikið að brekkum eða ekki mikið það eru þannig ákveðna brekkur og beygjur og snýr við að punktin hana þetta kannski ekki vanlegasta brautin til að slá Íslandsmet en þetta eins og meira til gama skert og það eru þessi fólk af bara í öllum getustíðum sem mæta hana og það svo skemmtilegt, ég tek alltaf þátt í laupinu sem kannski hálruglega því að maður alveg, þú veist, svo fullu síðist dagana fyrir þetta, en ég fer bara því að mér svo gaman bara að sjá alltaf að taka þátt og það þú veist, það sem eins og bara flestu laup, en þarna finnst mér örgulega sjálfur að því að ég að halda þetta að þú veist, það svona skingliðan af fólki að vera að taka þátt í þessu, að þetta svona minni pressa kannski heldur en annars staðar en mér finnst bara svo gaman að sjá bara svona gleðina sem skína andliti fólks sem að koma hann og leggja þetta á sig sko.
Já, og hérna það ennþá þetta skrá segja það ekki?
Já, það skráning til miðnættis í kvöld á netskráning.is en svo líka hægt að koma á morgun og skrá sig en þá þarf að vera mjög tímalega hlaupið í restast af klugan 11 í í fyrramálið.
Já. Já, og það er, maður fær númer og það eru verðlun, það er verðlun fyrir...
Já, það er verðlun í fyrstu þrjú seti í kall- og kvennaflokki, það fá allir rásnúmer sem tímaflugur sem mæli tímaðinn og hana, já, það fá allir sinna tíma sinn skráðun, hana.
Akkurat, um að gera að drífa sig, ef að það kýtlar, Björn Árnason, takk fyrir að koma til okkar og gangi vel í laupinu morgun.
Takk gæla.
Sjómenn eru hetur hafsins til hamingju með daginn, Vaffem félag vélstjóra og málmtæknimanna, samhendir og aldan stéttarfélag. Jónsmessa haftrætti sjálfsbjargar, valgreiðsla komin í heimabankan, þinn stuðningur skiptir máli. Ævintýri og útivera, sumarbúði skáta, skráning á ulotsvatn.is. Þú finnum fallegar útskriftagjafir í miðborgin okkar, Hildur Hafstein, Skarkripaverslun, Klapparstíg og Andrá Reykjavík. Húsbílasýning á laugardaginn, það er opið frá 12 til 16, pkarlsson.is. Voru kallar á viðhald, veljum örugga lausnir, vaffpallar.is.
Tölum peninga. Fyrstu krónurnar sem þú leggur í sparnað eru verðmætastar. Vegna þess að þær krónur fá vexti og vaxtavexti, vaxtavaxtavexti, vaxtavaxtavaxtavexti. Þess vegna viltu ekki að fyrstu krónurnar í sparnaðinum fari í sölukostnað. Þú og þinn sparnaður eru velkomin í góða langtíma ávöxtun án sölu eða upphafskostnaðar. Velkomin í almenna lífeyrissjóðin.
Við erum með afslátt af völdum sumarblómum helgina. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
sumar og sólin. Hæ, Birnir hérna. Ég var að gera nýjan kollab. Takk marga magn, tjekkja á þessu.
Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust. Nú eru danskir dagar í höllinni. Komdu og saman finnum við draumasófan þinn. Og nú með 20% afslætti. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast draumasófan eða hægindastólin. Dorma.
Borða ber, vera ber. Sumarið æði. Netto. Lægra verð, meira úrval.
Nú tempur tilboðsdagar í betra baki. 20-30% afsláttur af öllum tempur heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Við opnum klukkan 8 alla virka daga. Penninn Eymundsson, Hallarmúla.
Endur fjármagnaðu á bestu kjörunum. Óverðtryggt húsnæðislán með breytilegum vöxtum. Auður heima.
Porsche sportbílasýning á laugardag á Krókhálsi 9. Ótrúlegt tækifæri til að sjá sjaldgæfa safngripi frá Porsche safninu í Stuttgart. Fimm klassískir, nýju 11 Targa bílar verða til sýnis, auk þess sem nýr Targa GTS T Hybrid verður frumsýndur.
Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Húsasmiðju hátíðin í fullum gangi. Fögnum sumri með 25% afslætti af mörg þúsund vörum. Sumarblómin, sumarvörurnar og fjöldi annar vöruflokka. Grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag klukkan 12-14. Húsasmiðin á Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Styður þú okkur? Happdrætti styrktarfélags lamara og fallara.
Nú eru húðvörudagar í Livíu. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livia.
Ekki missa af sumarbombunni. 20% afsláttur af öllum snyrtivörum og sérvöru. Aðeins helgina. Hagkaup.
Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Leitað sundmanni við Örfirisey sem ekkert hafði spurst til síðan miðjan dag í gær var frestað í gærkvöld. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu átti að meta stöðuna aftur að morgni. Bandaríkjaforseti fagnaði í gær tímabundnum sigri þegar áfrýjunar dómstóll úrskurðaði að háir tollar á vörur frá Kína og fleiri löndum haldi gildi sínu. Útlit fyrir að Hamas hafni á ný vopnahléstillögu bandaríkjastjórnar þar sem gert ráð fyrir 60 daga hléi, frelsun meiri hluta ísraelskra gísla og fjölda palestínumanna úr ísraelskum fangelsum. Frakklandsforseti brýnir Evrópuríki til að herða sameinlega að Ísraelsríki bregðist ekki á viðeigandi hátt við bári stöðu mannúðarmála á Gaza. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
Morgun útvarpið
á Rástfö
Jújú, frétta yfir lita að baki og morgun útvarpið heldur hér áfram Ingvar Þóra Hafdís Helga með ykkur til klukkan nýju mm-hmm. Engin breytinga á því, hversu dagur í dag?
Skiptum ekki út í hérna frétta yfir liti
Nei. En sjómannadagurinn, haldin hátilegu núna á sunnudaginn Og Ariel Pétursson, formaður sjómannadags ráðs, hann sestur hérna hjá okkur. Góðan dag.
Góðan daginn, takk fyrir að fá mig.
Það var alltaf nóg að gera, er allt tilbúið?
Það allt að smetla, það Já. Er stutt í þetta, þetta bara núna og sunnudag. Við gerum ráð fyrir því að hérna veðurguðinu verði blíðir. Mm-hmm. Það búið að vera hérna frá Örófi alda svona sáttmálu það að það rigni á 17. júní og að skýni sól á sjómannadaginn og við bara stólum á það.
Já. Veðrið skiptir alveg máli í þessu.
Já, það skiptir öllu máli í öllum úti hátíðum þeir sem að standa svoleiðis hátíðum þekkja það.
Já.
En sko, það rosa dagskrá. Er þetta íburða meira heldur en það hefur verið áður eða er bara gaman að fara yfir vefsíðinu og sjá það allt saman á einu stað núna?
Herðu, það einmitt við vorum að koma í loftið hérna sjómanadagurinn.is glænir í heimasíðu þar sem að hérna við nýttum kannski okkar eigin reynslu ég sem foreldri hef kannski verið ykkur á 17. júní að menningarnótt og með fjögur börn í bílnum og við vitum ekki við erum að leita bílastæði og svo bara kvispam búm við þurfum að finna út hvað ætlum við að gera eftir þá eru þessa vefsíður oft og þessa dagskrár svolítið flóknar þannig að það var lykilatriði vorum að hanna sjómanadagurinn.is og geti farið inn og séð bara ég mættu klukkan 2 ég ætla að vera til 4 og ég bara filtera það inn á heimasíðunni og ég ætla hlusta tónlist og þá kemur það upp á þessari síðu og inn á sem sagt sjómanadagurinn.is þar má sjá hérna þessa ríkulegu dagskrá sem að vera á sjómanadaginn
og mjög skýr og góð síða
já, hún mjög vel framsett og það það mikið dýrðir í ár sem og fyrri ár en hérna mikla áherslu á það að fjölskyldur geti komið saman út á Granda kynst sjómanna stétt og kynst sjávarúti í gegnum leik og föndur og hérna afþreyingu
Og sko áttu þér eitthvað uppáldu, vorum að ræða hérna í byrjun þáttara að það svona misjaf hvað setur í fólki, hvað svona einhvern veginn nostalgíu tengt og frá því að vilja að maður sjálfa krakkja ert þú með eitthvað svona sem að þú lakkar alveg sérstaklega til?
Já algjörlega, sko, ég á mig líka svona smá tráma
hérna,
þegar ég var hérna svona 7-8 ára gamall þá fór ég niður á bryggju á sjómanadaginn og þá svona lítið lest eins og er í hústýragarðinum og ég ætlaði sko að hoppa á borð í lestina á ferð og hérna, nefnt ekki að býði í biðröðinu sko, og ég hérna datt af, fekk alveg rosalega stóra kúlu á ennið, þess vegna ég engin lest í á sjómanadaginn núna í ár.
Í alvöru?
Nei, ég segi það. En ég á mér uppáhald, það er klifurhúsið og þetta er svona, þú veist, persónlegt, ég stunda sjálfur klifurhúsið pínlíði og klifurhúsið er sem sagt með klifurkeppni, þeir byggja stóran vegg sem að slúttir yfir sko, sjóin, þannig að hérna klifrar að spreita sig á því tveir og tveir keppast það hver er á undan upp á topp og sá sem hérna lítur í lægra haldi fyrir hinum þarf að hoppa í sjóin. Ég ætla hérna að sjálfsögðu að taka þátt í þessu og hoppa í sjóin eins og fyrir
ár. Að sjálfsögðu.
En sko við nefndum það hérna því að þú nefndir það að vera með fjögur börn í bílnum og leita að viðburði sko við nefndum hér í upphafi morguns furðufiskana.
Já.
Þeir verða væntanlega enn á sínum stað. Hvert ferðu með? Með börnin, í þetta skipti,
það er náttúrulega furðufiskari, þeir vekja alltaf mikla lukku, en svo er eitthvað sem að er kallað bryggjusprell sem er svona föndur svæði þess að krakkar geta fengið að smíða úr gömlu timbri og gömlu neti og alls konar reipi. Eru bara að búa sér til báta eða bara einhver nýjan heim, sko, og þegar að vel viðrar þá má heyra þetta bara eins og einhver, ég veit ekki, einhver demasnámi, það maður heyri hamas högg þarna alveg viðstöðu laust og sér bara börnin njóta sín þarna í bryggjusprellinu. Svo er náttúrulega sínu stað líka fullt af flottum tónlistamönnum, það er ýmislegt fyrir krakkana, svona leikhópar annað eins, svo hérna kemur hann hérna sem að kalla sig Birni og mun rappa fyrir gesti og gangandi og Jóhanna Guðrún þenur sín gullfallu rattbönd, þannig að það er svona kennir ýmis að grasa hjá okkur út á grandanum.
Já.
Sko, hafði ekkit áhyggjur að því bara að það vilji ofmargir koma og vera með?
Nei, vegna þess að það má alltaf tappa aðeins að hátíðagestunum með varðskipinu Freyju sem er sem sagt núna í þriðja sinn þessi skemmtilega viðburur þá er varðskip frá landhelgisgæslun að sigla með almenning fyrsta brottfur er klukkan 11 og siglir frá Ægisgarði og siglir með einhverja 400 farþega í hverri ferð sko verður í þessu að sigla viðstöðulaust með hérna almenning sem að getur þá fengið að bæði að komast í siglingu sem gerist ekki hverjum degi og líka fengið að kynnast þessu skipakosti gæslunar við erum alveg einstaklega glöð með að hérna fá gæslunar svona sterkt inn með okkur
sjómanadaginn. Já, en sko talandum um sjómanadaginn sem eru þetta hátíðstafur allra sjómanna og mikil saga og menning á baku þinn að dag og þessa hátíð fyrir mikið að ræða sjávarútveginn þessa dagana kerfið okkar og að skapa sátt þessa atvinnugrein fáum hér til okkar sjómenn sem einmitt tala um það að umræðan sé oft svona hálf leiðileg núna kljúfi þjóðina einhver leiti spila það einhvern veginn, minna þú þetta þekkir þetta og þekkir þennan dag minna þessi umræða núna litar hún daginn að einhver leita heldur?
Nei, hún litar ekki daginn og ég held að við getum öll verið bara saman hérna í allafana þennan eina dag á ári. Þá getum við öll glaðs bara yfir sjósókn, sjómennsku, sjávarútvei á þess að hérna þrefa það sem að við eyðum hinum 364 dögunum í að þrefa
Mm-hmm.
En fyrst þú nefnir þetta þá hérna verð ég eiginlega að plugga pínu. Það sérst inn á sjómaladagurinn.is meðal annars, þar er einn flýpi sem heitir sjókastið. Það sérst hlaðvarp sem ég fór á stað með fyrir hvað tæpum tveimur mánuði síðan. Það sem ég með vikulega þætti, það sem ég hitti viðmælendur sem að tengja sjávarútveg á einn eða annan hátt. Og mitt markmið með þessum þáttum sem að má finna inn á Spotify og YouTube, þetta bæði í hljóð og mynd, þar er ég að hitta sko fyrirandi pólitíkusa, núverandi pólitíkusa, sjómenn, útgerðarfólk og við erum sem sagt, mitt markmið að fá ólík sjónarmið
mm-hmm.
til þess að tala sjávarútveginn með aðeins jákvæðari hætti og vonandi með því að heyra þessi ólíku sjónarmið að minnka þessa polariseringu að við getum kannski nálgast þó að við séum hérna af sikkurum enda spektrumsins í nálgun á sjávarútveg að við getum kannski verið svona á eitt sáttum eða allavega rífist á sífiliseraðari hátt heldur að við höfum gert hinga til
Já, emitt. Það skiptir máli og stemmingin hún verður á sundaginn, heldur betur
Hún verður alveg dundur
Akkurat. Ariel Pétursson, formaður sjómannadags ráðs bestu þakki fyrir komuna í morgunútarpi
Kæra þakir, lakka til að sjá okkur
Strokes sem syngja hér someday vorum að kveðja Ariel Pétursson, hann formaður sjómannadags, ráðsrættum sjómannadaginn sem verður þetta haldin hátíðlegu núna á sunnudaginn og reglan svo að það gott veður á sjómannadaginn, slæmt veður á 17. júní.
Já, það var það sem að Ariel saði í minnsta, það spynir hvort að þetta sé stutt af gögnum en já, eins og held ég að það ég bara vera ágætis veður á sunnudaginn, kannski ekki dropar en maður getur nú bara viðeigandi þegar það kemur á því og svo líka bara hérna getur sólin alltaf brotist fram sko og hlýjað okkur.
Og mikil dagskrá framöndan.
Heldur betur, heldur betur. En já, eitthvað því sem að hérna var að frétta í, eitthvað af því skrýtnasta að mínu mati sem að var að frétta í vikunni og síðustu viku voru fréttir af þessu svona þessari gullkvelvingu sem að Donald Trump og Pete Hegseth kynntu að tilstæði að reisa Bandaríkin og í vikunni var kannski helst það að frétta að þjóðir hinnar ýmsu þjóðir voru að bregðast við og stjórnvöld í Peking sögðu meðal annars áætlanar grafa undan stöðugleika í alþjóðamálum en já, þá langar mig bara svolítið okkur að spóla svolítið tilbaka og spyrja hvað í ósköpunum þetta það var nú eiginlega bara þannig í síðustu viku þegar þetta var kynnt að þá virkaði þetta eins og enn ein brjálega hugmyndin hjá Trump en gæti hún orðið að veruleika Erlingur Erlingsson hernaðarsagfræðingur mættur hingað til okkar velkominn.
Takk.
Sko, hefur þú eitthvað að trúa á því? Já, ef við byrjum bara hreinlega og hvað er það? Hvað er verið að tala þannig? Hvað er gullkvelvingin?
Þarna er Donald Trump að endurvekja þetta vel þekkta hérna plan Ronald Reagan frá 9. áratugnum sem var kennt við stjörnustríð að stjörnustríðs áætlunina sem snýra því að geta skotið niður óvinmeittar flaugar sem var á leiðin til Bandaríkjanna þá kjarnorku vopnar flaugar fyrst og fremst og mörguleitum á að segja að þetta sé nú kannski ekki eins þessu svipað ólíklegt að það takist núna eins og þá en Reagan náttúrulega í guðatölu í republikanaflokknum þó hann myndi ekki þekkja þennan flokk í dag eins og hann orðinn Síðan þetta líka innblásið einhver leiti að járnkvelvingu Ísraelsmanna sem Bandaríkin hafa tekið þátt í að fjármagna og þróa og hefur varið Ísrael ansi vel gagnvart svona skammdrægari skotflögum og jafnvel langdrægari eldflögum.
En það hefur nú verið talið að þó að metnaðarfullar hugmyndir hafa ekki gengið eftir hinga til að þá ég sé tækni og einhvern veginn hérna vísindin orðin þannig í dag að fólki nánast það getur eiginlega framkvæm það sem þeim þetta í hug ef peningurinn til staðar þau eru með þarna sko yfirmann geimaðgerða hjá flughernum komin til þess að leiða verkefnið hann segir eyrnamertan einhvern hellingspening 175 milljarða dala í þetta en svo þetta geti þetta orðið fimmfalt dýrara en sko hvað ætti að stoppa hann í þetta skipti?
Já, það allavega, held ég alveg ljóst, hafandi svona fleira helstu sérfræðinga sem að vera tjá sig undanfarna daga og skoða þetta aðeins að þá það útilokað að þetta takist á þessum þremar árum sem hann að tala með einhverju mynd og þessi kostnaðatala raun og veru hreint grín og sérfræðingar bæði sem að þekkja mjög vel, sem sagt, fjórnáfakerfi, varnamaraðis og stjórnsýslunar hafa sagt að kostnaðurinn yrði aldrei undir 600-700 miljardum og líklega yfir upp í 2,5 triljón dollara sem eru tölu sem eru farnar að láta finna fyrir sér. En Trump hefur náttúrulega aukið útgjöld bandaríkjanna gríðarlega og skulda halla bandaríska ríkisins, þannig að hún hefur kannski líst bara vel á þetta og þetta verður mjög gott fyrir hergagnæðina þinn, þannig að einhverjir nutta saman höndunum þegar þeir heyra þessa frétt.
Já, það hefur verið talað það sko bæði af fólkinnan republikanaflokksins og demokrata að það sé svona hálfgerð innviða skuld þegar kemur að einhverju eldfluga varnakerfi í Bandaríkjunum að því hafi ekki verið hugað á undanförnum árum. Er það svo að þínu mati? Þarf einhvern veginn að bregðast við í því sem sumir kalla breyttum heimi?
Að sumu leiti er það rétt og þetta er að sama og Evrópuríkin er að horfa í stögu við þeir sjá hvernig Úkraínustríðið er mikið af hérna, stýriflögum, langdrægum, eldflögum og drónum er að gera árásir yfir langa vegalendir. Þannig að loftvarnir sem að þetta fellur allt undir er í uppnámi í Evrópu og samleiti Bandaríkjunum. Bandaríkjunum er náttúrulega miklu betur í sveit sett. Þau eru með hafbeggja vegna sem veit að þeim ákveði skjól gegn einfaldri vopnum. En hugmyndir hafa lengi verið að varnir gett kjarnavopnum en það er nú bara svo að gagnvart sínum höfuð anstæðingum eða kemur til raunverulegra átaka og kjarnorku styrjaldar sem var hérna byðið með þess að það verði aldrei að þá eru við að tala þúsundir vopna og kerfi sem ætti að geta varið bandaríkin algjörlega gegn einhverju slíku það eiginlega ennþá vísinda skáldskapur þrátt fyrir allt.
Mm. Og talandi já það, Norður Kórea varaði Bandaríkin við kjarnorku stríði í geimnum, þá voru þeir að viðbrögð við þessu í vikunni, sko, er ykkur ástæða til þess að sjá eitthvað slíkt fyrir sér?
Það hefur heyrst líka í Beijing og Moskvu sem hafa lýst áhyggjum af þessu og þarna er hvorum hann að vísa til þess að hugmyndi með þessar áhyggjum miklu meira heldur en á 9. áratugnum er að helstu vopni verði staðsett í geimnum, þúsundir gervitungla og leysarvopna og slíku í geimnum og það hefur, þó að það hefur verið á aukin herfæðing í geimnum, þá hefur það verið svona samkomulega helstu ríkja að þar skuli ekki fara fram gríðalegt vopnakapplaup. Þannig að það ljóst að hvernig sem þetta mun ganga þá Trump algjörlega galopna dyrnar á það og við erum að horfa á aukna spennu í alþjóðakerfinu, nýtt vopnakapplaup og staða í geimnum verður öll miklu flóknar og hættan á því. Þannig að Norðurkóreu menn sjá fyrir sér að ef það kemur til átaka þá beita þeir einfaldlega kjarnavopnum í geimnum sem að muna þá geta tekið út mikið af þessu kerfi og það er ekki að verja sig. Óháð því hvort hann er að verja bandaríkin þannig að þetta eigur hættu í alþjóðakerfinu þarlega sko.
En það maður lesum sko gullkvælvinguna þá verið þetta einhvern veginn frekar vera einhverju varnarállin frekar en hérna stigmögnun á í vopnakapplaupi eða hvað, ég meina er þetta nýta þetta til árása í geimnum eða er þetta bara sko varnar kerfi einhvers konar
einhver leitir hægt að gera það en þetta er ágætt dæmi það þegar þú eigur varninnar þá mögulega eigur hættu á átökum því að í dag er ákveði fælingar jafnvægi milli stórveldana þá er ég að tala Kína og Bandaríkin og Rússland sem svona fyrirverandi stórveldi en stórveldi hvað var það kjarnavopn og ef að svona varnir verða mjög öflugar þá grefur þau undan því jafnvægi og Rússar og Kínverjar munu sjá sig knúna til eins og þegar það gefið skinn núna bara í viðbrögðum að breyta þá hernaði getur sinni á þessu sviði til að geta viðhaldið fælingunni. Mm. Þannig að það er hættulegt og býður upp á líkur á aukinni spennu og auknum átökum.
Mm. En þá kannski getum við þakka fyrir í þessu öllu saman að ég kannski helstu sérfræðingum finnst mjög ólíklegt að þetta getur orðið að veruleika eða hvað?
Já, ég meina helstu sérfræðingum finnst ólíklegt að þetta muni ná markmiði sínu og kosta það sem áallunin er. En það er samt ljóst að þá að fara í þessa vegferð. Þannig að nú hérna, mun þetta riðla svolítið í afvæðinni í alþjóðakerfinu og valda aukinni spennu og svo verður alls konar útfærslu spursmál ég mun að væri áhugavert fyrir Bandaríkin að setja upp einhvers konar ratsjár hér uppfæra íslensku ratsjárna sem eru hluta á NATO og ratsjárkerfinu þannig að Ísland geti allt í henni verið komið inn í þetta samtal bara mjög fljótlega en það er alls konar vangaveltur hér Grænland er mikilvægt í þessum skilningi sama hvað. Þannig að þetta er svona birtingamindan á þessari framkvæmd, koma hratt í ljós hugsaði að þeir alltaf reyna að gera þetta á 3 árum, þá þurfum þeir að brettu mermarnar og hlaupa af stað. Mm-hmm. Og manni heyrist að, já, Musk er nú kannski, var reikin á dyr í Washington, manni, en hann virtist nú vera svona í góðri stöðu að byrja í þessu verkefni, en þetta svona mun skýrast kannski á næstu.
En talandi um NATO, þyrfti NATO einhvern veginn að vera með í ráðum í þessu öll saman?
Ég raun og vera ekki og þetta er klassíku Trump náttúrulega, þannig að kastar hann fram bara einhverju hugmynd sko, og hefur náttúrulega séð hvernig Ísraelsmenn hafa getað varið sig og skýrur ekki alveg munin á stöðu Bandaríkjan og Ísraels sko, landafræðina varðar í þessu og þetta sé ekki framkvæmlegt. En NATO eins og ég sagði þarf að huga að stórauknum loftvörnum og það er út á hættunum frá Rússlandi sem við séð í Úkraínu og svo vinna er í fullum gangi og það er verið að íhuga það og það verður nú fróðlegt að sjá í okkar varnastefnu sem hafa byrtast bara í næstu viku að þar næstu hvernig loftvarnir munu til þess að vera umræddar í því skjali.
Mm-hmm. Það verður fórvinnilegt að sjá og fáum að fylgjast með því. Erlingur Erlingsson, takk fyrir að líta við hjá okkur.
Takk hjá.
Af öllum kröftum Nóttin var köld og hljóð Alheimurinn starir á mig Vill losna við sig Röddin í klettunum Röddin í klettunum Bergmál og fegur þína Í glitrandi augunum Vögvin og ský
spurning hvort að gullkvælvingin muni koma til með að stara niður á okkur niður á jörðinni í framtíðinni vorum að ræða málið við Erling Erlingsson, hernaðarsagfræðing en þetta er auðvitað gullkvælving Donald Trump sem að hann kynnti á dögunum hann hafði nú ekki mikla trú að því að þetta gæti orðið að raunveruleika hins vegar á þessum þremur árum sem að Donald Trump hefur til þess að búa þetta allt saman til
Nei, þetta var
eða hans fólk
einhver svona öflugasta eldflöga varna kerfi í heimi sem getur þá skotið niður kjarnorkuvopn og fleira.
Já, og þarna væri hann einhvern veginn búin að herfæða geimin að einhverju leiti og já, það væri myndi breyta þessu svona jafnvægi sem að hefur eða sko, já, fólk hefur vilja trúa að ríki í heiminum. En við ætlum að ræða allt aðra hluti að fréttum loknum, þær eru að lauma sér hérna af hjá okkur það er sko frumvarp strandveiði tímabilið
Já, Njáll Trausti, Friðbertsson og Lilja Rafni Magnúsdóttir, þau var hérna hjá okkur eftir átta fréttir, ætlum að ræða strandveiði og þetta bráðabirða frumvarp.
Já, og svo er það frétti vikunar
Matur, veigar og mjöður, allt nema sjóböð, komd að granda matöll á sjómannadaginn. Fallegi fossar í göngufæri, Austurland, ævintýri líkast. Verslani svepps og heilsur lokaður í dag vegna ásátíðar, flott tilboð í vefverslun svepnohilsa.is. Loftpressur í miklu úrvali, loft og raftæki. Beðarhensun, garðlist. Sígræn ást gróðrastöði mörg. Jakkaföt, Kormankur og Skjöldur, Laugavegi 29. Friðrik Ómar og Jekvan, sjómannadagurinn í Bólungarvík. Hvítbotna gúmmitóttur, lágstigvél, kb.is. Við útfærum þína hugmynda innréttingum, Brúnás. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, matjurtirnar eru komnar, Gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð.
Volkswagen California. Ferðafrelsi allt árið. Verð frá 11.990.000 krónum. Hekla. Alvöru pallolía og viðarvörn. 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
Opið helgina, 11-3. Útilegumaðurinn Mosó.
Tenways Rafjól fyrir formið. T2.is förum full af orku út í daginn. Atlantsorka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Greið leið að góðum kaupum. Kynntu þér úrvalið og gefðu þér tíma til að versla áður en þú ferð út. Keflavíkur flugvöllur.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Við hjá Silkisvefni óskum þér mjúkrar byrjunar á nýjum degi.
Nú eru alvöru Milwaukee tilbóðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vfs.is
Að vera í bíl án öryggisbeltis. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þeir heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Ertu stressaður og stífur? Aþotn þrýf, ræstir og þrýfur.
Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig viðbótalífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótalífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna í hjólaspretti.
Hjólasprettur.is
Við erum með afslátt af völdum sumarblómum helgina. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
Við opnum klukkan átta. Smurstöðin klöpp við Vegmúla.
Við opnum klukkan átta alla virka daga. Penninn Eymundsson, Hallarmúla.
Ertu klár í leifturdaga á Búst? Fáðu afslátt af tísku barna sport snilt á heimilisvörunum. Verið velkominn á Búst.com.
Hvar eru þín verðmæti geymd? Lausnir í úrvali. Líki lausnir.is, Skútuvogi 1.
Hringrásin er framtíðin. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Fréttastofa RÚV, klukkan átta. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Frekari leit að sundmanni sem talið að hafi verið í vandræðum úti fyrir Örfirði segir Reykjavík í gær heldur áfram í dag, segir Kristján Helgi Þráinsson aðstoðar yfir lögregluþjónni aðgerðadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan telur upplýsingar að þarna hafi einhver verið í vanda mjög trúverðugar.
Já, ég raun leggjum upp með að hefja aðgerðu upp á hátíð í dag á reikningum er vestur leit. Nákvæmlega hvernig það eru fundið það núna í morgunsárið. Það liggur ekki freka fyrir. Við náttúrulega leitum gerum miklu mannafla. Við erum mikið leitin í gær, en við erum ekki verið lengur í dag.
Eruð þið eitthvað vísari í gær?
Í raun ekki. Við leitum á miklu stóru svæði, leitum í Ítalja, en það ekkit stór sem að er ákvæmst á því miður.
Teljið ykkur hafa klára vitneskjum að þarna hafi verið maður á ferðinni?
Já, við teljum það. Við fáum upplýsingar frá aðilum að það verið aðilur í sjónum að synda sem virðist af örmagnast. Við erum reyna að vinna út frá því.
Og það er
það sem við vitum í dag.
Það er trúverður lýsinga að því er eitthvað sýnist.
Já, mjög okkar áliti.
Þetta var Kristján Helgi Þráinsson, Haukur Hólm talaði við hann. Bandaríkjaforseti fagnaði í gær tímabundnum sigri þegar áfrýjunardómstóll úrskurðaði að háir tollar á vörur frá Kína og fleiri löndum haldi gildi sínu.
Úrskurðurinn gildir meðan dómstóllinn tekur efnislega fyrir lögbannið sem alþjóða viðskipta dómstóll bandaríkjana setti á tollana í gær með þeim rökum að Donald Trump hefði farið út fyrir valdsvið sitt. Gallhörð tollastefna hans hefur valdið titringi á mörkuðum heimsins og vakið reiði bandalagsríkja og andstæðinga bandaríkjana. Viðskipta dómstóllinn hafði gefið yfirvöldum 10 daga til að stöðva álagningu tollana. Trump og aðrir embættismenn sögðu niðurstöðuna kolranga og kváðust fullvissir að henni yrði snúið við eftir áfrýjun. Trump sagði í færslu á Truth Social úrskurðinn pólitískan og hrylling einan sem hæstiréttur myndi snúa snarlega við. Bragðar yfir í bakherbyggjum meg ekki skada þjóðina, sagði Trump, sem hélt uppteknum hætti við að mála sig upp sem fórnarlamb hlutdrags réttarkerfis. Greinendur rannsóknarhópsins Capital Economics í Lundunum sögðu málið geta endað fyrir hæstarétti en töldu jafnframt langt í frá víst að tollastríðinu væri lokið.
Markus Þórhallsson sagði frá. Bandaríkjastjórn birti í morgun nýjar tillögur að vopnahléssamningi milli Ísraelsríkis og Hamas. Reuters greinir frá því að gert sér ráð fyrir 60 daga vopnahléi og að Hamas láti 28 gísla lausa fyrstu vikuna. Lífs, já, sem liðna. Á móti sleppi Ísrael 125 palestínumönnum með lífstíðardómur fangelsi auk rúmlega 1100 manns sem haldið hefur verið síðan 7. oktober 2023. Ætlunin að Ísraelsmenn hleypi neyðaraðstóð inn á Gaza umsvifalaust og samkomulagi tæki gildi. Hvíta húsi tilkynnti í gær að Ísraelsstjórn hefði fyrir sitt leiti samþykkt vopnahléstillöguna en Hamas hyggst ítreka höfnun hennar, hefur breska ríkisútvarpið eftir ónafngreindum heimildarmanni. Frakklandsforseti brýnir Evrópuríki til að herða sameinlega að Ísraelsríki bregðist það ekki á viðeigandi hátt við bágri stöðu mannúðarmála á Gaza. Emmanuel Macron lét þessi orð falla í heimsókn til Singapore þar sem hann ávarpar öryggisráðstefnu. Frakklandsforseti kveðst líta svo á að aðgerða sér þörf á næstu klukkustundum eða dögum. Það skuli krafist að Ísrael virði mannréttindi eða þóli refsiaðgerðir ella. Drög að miðannarskýslu Íslands vegna allsherjar úttektar Sameinuðu þjóðanna á stöðu mannréttinda eru opin til umsagna og ábendinga í samráðsgátt stjórnvalda.
Heildar úttekt á stöðu mannréttinda aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna gerð á 5 ára fresti, þriðja sinni árið 2022 fyrir Ísland. Ríkin fara yfir stöðu mannréttinda hvert hjá öðru og mælast til hvað megi bæta. Ísland samþykkti 218 af 230 slíkum tilmælum árið 2022 og tvö til viðbótar að hluta til. Meðal annars ákall til stjórnvalda að berjast gegn haturs orðræð og kynþáttaða fordómum, þar á meðal í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum, tryggja aðgengi allar að réttarkerfinu, berjast gegn neikvæðum áhrifum loftslagsbreytinga og stofnun sérstakrar mannréttindastofnunar. Miðannarskýslan geymir meðal annars upplýsingar hvað gert hafi verið frá 2022 til úrbóta en markmið ferilsins að bæta stöðu mannréttinda á heimsvísu og að hvetja ríki heims til að uppfylla skuldbindingar sínar. Ríkjum í sjálfsvald sett hvort þau skila miðannarskýslum en næstu allsherjar úttektar fyrir Ísland að vænta á næsta og þar næsta ári.
Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestri lokið.
Fylgir þér inn í daginn á Rás 2
Fáum að fylgja ykkur inn í þennan gullfallega föstudags morgun og vonum að dagurinn fari vel af stað hjá ykkur
Gerið það hjá ykkur, já
Og yngvar sem að eru með ykkur Hér ég þetta eftir ætlum við að ræða sko strandveiði og hvað
fram þar í þeimál Já, Njáll Trausti Friðbertsson, Þingmaður Sjálfstæðisflokksins og Lilja Rafney vera hérna hjá ykkur og ræða þau mál sem fyrir við frétti vikunar. Það fyrst dagur.
Það fyrst dagur. Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild Þú mátt hafa þín öfugstunu gildi Það verður að hafa það Þið hatrið eruð jú ansi skil Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjá Þú trompar ekki gleðin og fegurðina Þó hugvitið sé há
Öllum tækifærinum Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum Þú mátt leika þér að landamærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og röklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina Sjá, þú trompar ekki gleðin og fegurðin
ekki lífið sjálf. Þú trappar ekki gleðin og hamingjuna, þó hugvitið sé tæplega há. Allri veröldin á hlið, þú mátt vaða í gull og grænum teslum, þú mátt velja hvaða lönd ég líka við, svo lengi sem við hlýðum og verslum, þú mátt hásæti úr hloka setjast í, svo hirðin fá í augun glýjum, ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í, þú trompar ekki ástina. Ekki lífið sjá, þú trompar ekki gleðin og fegurðina, þó húvitið sé há. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjá, þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft, þér ekki allt frást að rífa til kjaft. Ekki gleðin og fegurðina, þó þú vitið sé há. Skítakall.
Þetta er auðvitað bókum Milfont og milljarðmæringarnir.
Já. En Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður Flokks fólksins. Þau ætla að ræða hér við okkur núna frumvarp svona til bráðabirða sem ætlað að tryggja 48 daga strandveið tímabili í sumar.
Æ, ég verð að leiðrétta með þetta er auðvitað greiningadeildin.
Greiningadeildin, já.
Það er hérna gamla góða.
Já, emmitt, já, emmitt, skemmtilegt samt.
Já, já,
já. Mjög gott laga þarna með Bókumil, trumpar ekki ástina, en strandveiðin sem sagt 48 daga strandveið tímabili í sumar. Frumvarp sem við fengum inn núna á vefinn fyrir tveimur dögum síðan og aðeins var rætt í gær. Njáll Trausti hérna með okkur í hljóðveri og Lilja Rafney á línunni. Góðan dag.
Góðan daginn.
Já, góðan daginn.
Sko, við byrjum að